Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 20 травня. У такий ж день 1570-го у Антверпене був надрукаваны перший у свете географічны атлас, які складаўся з 53 мапаў вялікага фармату. Склаў яго фламандскі картограф Абрахам Артэліус. Да кожнай мапы прыкладаўся падрабязны тлумачальны географічны тэкст. Гэтае выданне, якое завецца Theatrum Orbis Terrarum, то бок відовішча шара зямнога, сапраўды адлюстроўвала стан географічных ведаў на той час. І, нягледзячы на шэраг істотных памылак, або уленых пробелами у географічных спазнаннях, гэты атлас стаў для мараплаўцаў канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя чымсьці на кшталт географічнай біблії. Пазней ён неаднаразова перавыдаваўся і дапаўняўся новымі звесткамі, але адыграў важную ролю ў развіцці картаграфіі.
Нагоднік
20 траўня лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Гісторыя джынсавай вопраткі налічвае звыш 200 гадоў. Не адно пакаленне вырасла ў гэтых практычных штанах. Першае запатэнтаванае джинсы были выпущены у Америцы Леви Страусом у 1850 годе и продадены по цене 1 $46 за пару. Это были штаны с парусины со швами, узмоцненными двойным радком и с множеством кишеней. Штаны корысталися популярностью у калифорнийских золотошукальников, и первая промысловая партия разошлась мгненно. Праз некоторый час Леви Страус организовал у Сан-Франциско фирму по пошиве рабочей вопротки, и аккурат 20 травня 1873-го фирма Levi Strauss & Company отримала лицензию на право вытворчасти штанов с заклепками на кишенях. Вось гэтая дата и лічыцца официйным днем нараджэння джинсов. Працовный люд хутка оценил трывалость и практичность новых штанов. Не у забаве после запуску вытворчасти компания перейшла от шерой тканины на привабный и трывалый синий материал, названный Деним, гэта значит из Нима, французского города. Бренд Levi's, альбо Levi's, был паза конкуренции до середины 20-го стагоддзя, калі з'явіліся Ли, Ранглер ды Купер. Фарба індыга, якой афарбоўвалася тканіна для штаноў, рыхтавалася на аснове натуральных інгрэдыентаў і каштавала вельмі дорага. Але нямецкі хімік Адольф фон Байер у 1878 годзе вынайшаў сінтэтычны заменнік індыга, што значна скараціла сабекошт джынсаў, і гэты рынак асвоілі Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Zara ды іншыя вытворцы. Джынсы сталі модным адзеннем для прадстаўнікоў усіх узростаў.
Нагоднік